qalaayinsa jireenyaatiin walqabatee haala gabaa tasgabbeessuudhaaf jecha mootummaan naannoo Oromiyaa magaalota naannichaa keessatti tilmaama gatii taasisuu isaa beeksisee jira. Gabaa ayyaana Faasikaa keessattis magaala Wallisootti foon kiiloo tokko birrii 320 amma 440 akka ta'u murteessee ture. Sahaayi Daamxoo jiraattotaa fi daldaltoota akkasumas hanga'oota mootummaa asobsiisuudhaan gabaasa ittaanu qindeessiteetti.
Magaalota Oromiyaa oomishaalee tokko tokko irratti tilmaamni gatii bahee sanaan akka gurguran taasifaman keessaa tokko magaalaa Walisooti. Godina Kibba Lixaa Shawaa keessatti kan argamtu magaalaa Walisootti qullubbii diimaan birrii 35 hanga 40 akka gurguramu tilmaamni bahuufi kan ibsan itti gaafatamaa waajjira daldalaa magaalaa Walisoo obbo Asfaa Olumaa gatiin foon sangaa kiiloogiraamni tokko ittiin bitamus ibsanii jiru.
Fakkaata waan jedhuun dhalli gaggeeffame jira. Gatii foon irratti tilmaamni bahee jira. Foon kiiloon tokko gara manaatti qarshii 350. Hoteelatti immoo yoo fayyadamuu barbaade qarshii 400 akka ta'u qorii taaksii poostiitiin mari'annee qabaa'ii qabannee ergachi hubannoos kennaa beeksisni akka maxxanu ta'ee jira jechuudha.
Obbo Asfaawitti dabaluudhaan maaliif tilmaamni gatii kun akka bahees eeraniiru?
Hongeenis baay'ee naannoo keenya jiru. Gabaan horiin naannoo keenyaa kun naannoo gara Gudarii fi Noonnoo Salkaan Barraa dhufu amma jarraa dhufu gara Walisootti Gudar irraa dhufu keenya fi sanbata darbe horiin magaalaa Walisootti fakkeenya fi kormi mana 1300 keessa inni guddaan sangaan immoo 1450 hanga 1500 jira. Hanga 1502 walitti hin jiru. Sanarraa kaanee tilmaamu gatii gaarii ta'uudha kan adda baafanne.
Jiraataa magaalaa Walisoota usaanii kan ibsan obbo Alamaayyoo Gabra Maariyaam tilmaama gatii oomishaalee irratti taasifame ilaalchisuudhaan wanta ajjaban ibsanii jiru.
Sammuunuma ayyaanaa kana shunkurtiin hanga birrii 35 ta'ee akka gurguramu annaawwansi godhanii turanii inni akkasitti itti deemee jira. Amma tokko hanqina zayitiin jira turan akka mootummaatti turan jajjaa hin buunne kan kennan ayyaana kanaafis ganda gaddaan akka nama ga'u bira lamaaf qixxee raffaniiru.
Sababa ayyaana waliin walqabateen daballiin gatii hin barbaachisne jechuun kan mootummaan tilmaama gatii baaseef magaalaa Ambootis foon sangaa kiiloogiraamii tokko qarshii 500 hanga qarshii 650 gurguramaa akka jiru odeeffannoon magaalicha irraa argame ni mul'isa. Obbo Caalaa Tolasaa magaalaa Amboo keessatti namoota hojii daldalaatiin bulan keessaa isaan tokko yoo ta'an tilmaama gatii ilaalchisuudhaan yaada isaanii nuuf qoodaniiru.
Akka waan tokkootti gaariidha fi gaarii mitis kan jedhu qaba. Gaariidha yoo hin jedhu haala amma qaala'insa jireenyaa daldalaan akka barbaade gatii barbaade karaa barbaade ol kaasee gurguru kan to'achuudhaaf gaariidha. Haa ta'uuti garuu yeroo gatii murteessitu qorannoo irratti kan hundaa'e ta'uu qaba. Qorannoo innaa jennu daldalaan tokko amma inni bitee amamitti gurguruu qaba. Profit marjiniinsaa yookaan immoo kan ittiin inni bitee bu'aa ta'uu kan jennu murtaa'utu irra jiraata. Garuu yeroo dheeraadhaaf kumaata jedhee yaadu. Kana jechuun daldalaan gatii murtaa'e sanaan gurguruu qofa ilaalamuun irra jiraatu. Meeqaan bitaa duuba irraa kan jiru sunis ilaalamuus irra jiraata.
Tibbana daldaltoonni haala gabaa ayyaana ilaalchuudhaan dubbisne tokko tokko akka ibsanitti gatiin qotiyyoo hoolaaf re'ee kan dabalee sababa hongeen bakkeewwan garaa garaatti mudatee fi nyaanni horii gatiin isaa dabaleef jechuun ibsanii turani. Hooggantuun biiroo daldalaa Oromiyaa aadde Hawaa Ahmad ammoo hongee qofti ka'umsa qaala'insa gatii horiif sababeeti jechuudhaan sababa waan jedhan ibsaniiru. Aadde Hawaan itti dabaluudhaan waqtii ayyaanaa akka naannoo Oromiyaatti qaala'insi jireenyaa akka hin mudannee fi dhiyeessii dabaluu fi gatii gurgurtaa to'achuu irratti xiyyeeffatameera jedhan.
Daabboon sukkaara zayitni keessaa iyyuu ayyaana kanaan wal qabatu uummanni saaxilamuu qabu kan jedhamu isaan yeroo idilee isaaniidhaaf kan kenname kanatti daabboo qamadii kuntaala 1,500 sukkaara 1,134 kuntaala zayitni litirii 1,555 magaalota Gudumaalee fi Oromiyaa hundumaa ayyaanota lamaan kana karoorsinee kan gadi buusnee jirudha. Oomishaaleen kuduraa muduraas akkasuma tooniidhaan fakkeenyaaf qullubbii diimaa toonii 1,200 ol qullubbii adiin akka soorii 26 ol tumaatiin loon horiin waan kuduraa muduraa wal qabatu oomishaaleen bisnes wal qabatu gatii ka'iinsa dhiyeenya bittaa turan alatti kitayu gaba iyana kan da gabe shi aka bullan mangara kan duhu te da kuma dalawa kan da tani fi e tin sai ke ifa be san gaba san da ta tube umuni kuna kara da jinjin mu gore ta kan jiru
anan sa jire na kasmas da walli ga tin barbaci ne kan motun man jiru shi su da tarkan shi motun man furacha jiru ratti oge sa din madina gefi hoggan sa motun man federal arra debi ga fucudan yero ta lutti gaba sa tanu kabanne kan ne annuta gaba sa gale amerika te sai danto sun finira.